Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសចិនពិចារណាអំពីការទិញផលិតផលកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលប្រទេសទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងខាងពាណិជ្ជកម្មមានសុឆន្ទៈទៅវិញទៅមកការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើលុបចង់ឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យរក្សាបណ្ណាសាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបដិសេធរបាយការណ៍ដែលថាខ្លួនបានដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅជិតសេដវិមាន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនស្នាសភាអាមេរិកកាំងចាត់វិធានការបន្ទាន់សង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទិញអគ្គិសនីពីឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសចិនបានបង្ហាញកាយវិការសុឆន្ទៈថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរនេះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រុងប្រៀបធ្វើកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់លោក Gao Feng អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងទិញទំនិញកសិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសាច់ជ្រូកនិងសណ្ដែកសៀងជាដើមលោក Gao និយាយថាប្រទេសចិនស្វាគមន៍សកម្មភាពសុខន្តៈពីរដ្ឋបាលត្រឹមហើយថាប្រទេសចិនសង្ឃឹមថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពល្អសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមបានប្រកាសថាលោកពន្យាពេលលើកតែថ្ងៃក្រោយការដកពន្ធគយលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$250,000ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាទៅថ្ងៃទី15ខែតុលាវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយតាម Twitter ថាអពញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីចិនយូហេបានសុំឲ្យមានការពន្យាពេលនេះដោយសារមានការប្រពៃខួបឆ្នាំទី70នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅថ្ងៃទី1ខែតុលាអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដល់ផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជារាស្ត្រខ្មែរច្រើនលើលោកគិតថាការចាត់ចែងទុកដាក់បណ្ណាសារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងហើយថាបណ្ណាសាទាំងនោះគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្ថាប័នឯករាជ្យដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានដោយមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយឬបុគ្គលណាមួយឡើយនេះបើយោងតាមការរកឃើញនៃការសិក្សាថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា DCCAM ដែលបានចេញផ្សាយការប្រតិភូការស្ទង់មតិអំពីទស្សនៈរបស់សាធារណជនទៅលើការចាត់ចែងនិងការទុកដាក់បណ្ណាសារបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានសុភាពមនុស្សចំនួនជាង1500នាក់នៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន5ដែលសុទ្ធតែមានចំនួនពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខេត្តក្រុងទាំងនោះមានរួមមានខេត្តព្រៃវែងកណ្ដាលបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងរាជធានីភ្នំពេញការសិក្សាថ្មីនេះបង្ហាញថាប្រមាណ 96% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកសំណុំឯកសារនិងនីតិវិធីតុលាការនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលគេតែងហៅជាទូទៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឬហៅកាត់ថា ECCC អ្នកឆ្លើយតបក្នុងការស្ទង់មតិនេះជឿថាឯកសារទាំងនោះគួរតែរក្សាទុកនៅក្នុងទីតាំងដែលមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយងាយស្រួលឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានផងដែររបាយការណ៍ស្ទង់មតិសាធារណជន ដែលមានកម្រាស់50ទំព័រនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថាអ្នកចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះជឿថាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកថែរក្សានិងទុកដាក់បណ្ណាសាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវតែជាស្ថាប័នដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរអាចជឿទុកចិត្តបានថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យអព្យាក្រឹតនិងមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធឬមានចំណងតាក់ទងខាងនយោបាយឡើយការចេញរបាយការណ៍ស្ទង់មតិសាធារណជននេះកើតឡើងក្រោយពីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមម្នាក់គឺលោកនួនជាដែលជាអតីតមេមនុស្សគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមុនដោយធ្វើឲ្យមានមន្ទិលកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអនាគតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលថាអ៊ីស្រាអែលបានដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅជិតសេវិមានដែលលោកបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះជាការប្រឌិតទាំងស្រុងលោក Ilat Stromeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក៏បានបដិសេធរបាយការណ៍នេះដោយគេហទំព័រ Politico មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ៊ីស្រាអែលមិនបានធ្វើចារកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេគេហទំព័រ Politico បានរាយការណ៍ការពិធីប្រហោះថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលទទួលខុសត្រូវដល់ការបង្កប់ប្រដាប់ស្ដាប់សម្លេងដែលបានតែរកឃើញនៅជិតសេវមាននិងកន្លែងរសាប់អតីតក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាមេរិក Politico បានសរសេរថាប្រដាប់ខ្លំមើលតូចៗដែលគេស្គាល់ថា Stingrays ទំនងត្រូវដាក់ដើម្បីស៊ើបការសម្ងាត់លើប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏ប៉ុន្តែ Secretary នេះបាននិយាយបន្ថែមថាគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលមានជោគជ័យឬទេពួកអតីតមន្ត្រីចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសន្តិសុខជាតិមួយចំនួនបាននិយាយប្រាប់ Politico ថាការធ្វើវិភាគឧបករណ៍ទាំងនេះដោយ FBI និងទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានភ្ជាប់ប្រដាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនេះទៅនឹងពួកភ្នាក់ងាររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយនិយាយយោងដល់ពួកមន្ត្រីទាំងនេះរបាយការណ៍នេះចែងថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអ៊ីស្រាអែលទំនងជានៅពីក្រោយការដាក់ប្រដាប់ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលអំពីការដាក់ឧបករណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទាំងនេះទេរបាយការណ៍នេះចែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់សកម្មភាពទាំងនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលទេដោយសារទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងដែលលោកត្រឹមមានជាមួយលោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបដិសេធថាលោកមិនបាននិយាយខុសដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីនៃចក្រភពអង់គ្លេសទេនៅពេលលោកសុំដល់ព្រះមហាក្សត្រយានី Elizabeth ឲ្យភួរសភា5សប្តាហ៍នៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់ Brexit ដែលជាការភួរសភាមួយមានរឿងចម្រុងចម្រាស់ដែលកំពុងត្រូវជំទាស់នៅក្នុងតុលាការរបស់ប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យពួកចក្រមមានតក្កិនខ្លាំងក្នុងរឿងនយោបាយនៅពេលទៅសួរថាតើលោកបាននិយាយកុហកព្រះមហាក្សត្រយានីឬទេនៅពេលលោកសុំអបនាងភួរសភានិងអំពីថាតើលោកបានធ្វើឲ្យបនាងយល់ច្រឡំឬទេអំពីហេតុផលរបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានការភួរសភានោះលោក Johnson ឆ្លើយថាមិនមែនដូច្នេះចិត្តដាច់ខាតលោក Johnson បាននិយាយថាជាការគ្មាននៃសោះដែលនិយាយថាការភួរសភាមិនមែនជាការធម្មតាឬជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអនរ៉ៃដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោក Johnson មានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីតុលាការមួយមានចក្រម3អ្នកនៃប្រទេស ECOWAS បានសម្រេចថាការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដល់ព្រះមហាក្សត្រយានីដែលនាំឲ្យមានការភួរសភា5អាទិត្យដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ពីព្រោះវិលាក់បាំងហេតុផលពិតប្រាកដរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចង់បិទសភាចក្រភពអង់គ្លេស
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហ័យយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេស និងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos របស់សភាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lentos បានមើលឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើនការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពនយោបាយនិងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យនិងកម្មវិធីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់ថវិកាដោយបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែតកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងតំណាងពាណិជ្ជករដែលបានផ្ដល់សកម្មភាពនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារវិធានការនានាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្នុងចំណោមវិធានការដែលស្នើឡើងរួមមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិនិយោគិនដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំគណបក្សកាន់អំណាចលោក Daniel Mitchell នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន SRP International Groupបានបញ្ជាក់ពីការអស់ជំនឿរបស់លោកក្នុងការមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាដើរលើផ្លូវត្រូវឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Mitchell ដែលជាវិនិយោគិនអាមេរិកាំងនៅកម្ពុជារយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយបានប្រាប់ដល់អង្គសវនកម្មនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងថាលោកតែងតែមានជំនឿថាក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលគឺប្រទេសនានាត្រូវការបរិះខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យឋិតថេរមួយប៉ុន្តែក្តីរំពឹងរបស់លោកត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីជាង2ឆ្នាំមុន
Up until 2017 I believe Cambodia was on such a roll but when the strong men begin to stifle basic rule of law it becomes the road to despotism
រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅដំណាក់កាលនោះគឺការឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរិះខ្លាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់នីតិរដ្ឋគឺកម្ពុជាឈានទៅរកផ្លូវផ្ដាច់ការមួយដល់ពេលដែលកម្ពុជាបង្ហាញសកម្មភាពដោយសុតិចិត្តប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើការកែប្រែចាំបាច់ឲ្យបានប្រសើរឡើង
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំបានបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងក្រុមប្រឆាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរហូតឈានទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងរឹបអូសអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំជាង5000លោក Mitchell បន្តថាលោកធ្លាប់បានស្នើឲ្យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបានដកសំណើនេះវិញដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមានការចរចាសម្របសម្រួលគ្នាប៉ុន្តែលោកនឹងពិចារណាដាក់សំណើជាថ្មីឲ្យបញ្ចប់ GSP នៅពេលខាងមុខ
Prime Minister Hun Sen and the CPP have led Cambodia through a significant period of achievement. It has been a period of relative peace and strong economic growth, but they
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការសម្រេចសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងនោះមានសុខសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគាត់មិនមែនបានមកតែម្នាក់ឯងទេការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់នៅពេលនេះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាយើងផ្ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កើនការដឹកនាំផ្ដាច់ការទៀតឬក៏យ៉ាងណានោះ
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្ស Tom Lantos បានធ្វើសវនកម្មពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ និងរិះរោចវិធីស្ដារឡើងវិញសាស្ត្រីដតីទៀតបានថ្លែងពីទុកលំបាករបស់ក្រុមសហជីពដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេត្រូវបានដេញចេញពីការងារដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះការងើបឈរការពារផលប្រយោជន៍កម្មករហើយកម្មករខ្លះទៀតមិនហ៊ានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពទេដោយសារតែថៅកែផ្ដល់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រាក់បៀវត្សរ៍កម្មករមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិក្នុងការធ្វើសកម្មភាពសហជីពផងដែរ
Low wage is also have direct effect on the workers' ability to exercise their freedom of association and organize themselves into the independent trade union.
ប្រាក់ខែទាបក៏ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហជីពសេរីផងដែរកម្មករដែលមានសក្តីក្លាហានចេញមុខបង្កើតសហជីពត្រូវតែកែបញ្ឈប់ពីការងារហើយដោយសារតែប្រាក់ខែទាបជាងកម្រិតជីវភាពជាមូលដ្ឋានគឺពួកគេរស់បានតែមួយរស់មួយរស់ហើយមិនហ៊ានប្រថុយចូលរួមក្នុងសហជីពទេ
ទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានការតាមដានឆ្លប់យកការលើអ្នកសារព័ត៌មានសហជីពកម្មករនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតនេះបតាមសក្តិកម្មរបស់លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកស្ទីវឆាបតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូនិងជាសហប្រធាននៃក្រុមការងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺដោយសារតែខ្លាចបាត់បង់អំណាចហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញថាគឺខ្លួនលោកទេដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនមែនពលរដ្ឋឡើយលោកឆាបតបានបន្ថែមថាពេលវេលាត្រូវលេងល្បែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយដំណាក់កាលទៅមុខគឺការដាក់ទណ្ឌកម្ម
I'm told that Cambodia would like better relations with the United States. That's excellent because we would like better relations with Cambodia too.
មានគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះយើងក៏ចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងធ្លាក់ចុះគឺមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងនោះមានការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកទោសដល់គណបកប្រឆាំងនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវបើលោកហ៊ុនសែនចង់បានទំនាក់ទំនងល្អគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចការនិយាយ
ទណ្ឌកម្មដែលអ្នកតាតែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដំណើរការឲ្យដាក់គឺការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលកម្ពុជានាំទំនិញដោយរួចពន្ធចូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិមាណជាង400លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018ក្រៅពីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាដោយទទួលទិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន3,800 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រី Olivia Ernst បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាជាមុនសិនមុននឹងឈានដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែលោកស្រីយល់ថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្មករក្រីក្រទាំងអស់នោះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់នឹងការរិះគន់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនល្អលោកកតាអូនសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកគឺយើងឃើញថាប្រជាជននេះកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសប្បាយរីករាយនឹងការដែលជំនាញបានដូចនៅក្នុងភាពសន្តិភាពនិងការវិវត្តនៅក្នុងវិស័យហើយការប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗទាំងអស់គឺគុំមានអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជានៅពេលនេះទេ
លោកកតាអូនក៏បានជំទាស់នឹងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយកបញ្ហារបស់កម្ពុជាមកពិភាក្សា
បើសិនជាប្រទេសមួយយកកិច្ចការប្រទេសមួយទៀតទៅពិនិត្យនោះជារឿងមួយដែលទ្រលប់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយលេខា2នៃធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិបានចែងថាមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរដ្ឋជាសមាជិកអន្តរជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាសភាអាមេរិកលើកយកករណីប្រទេសកម្ពុជាទៅពិភាក្សាហើយដាក់គម្រាមផ្សេងៗមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែអតីតគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនអាចលាក់បាំងនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិបានទៀតទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មបានបញ្ជាក់ថាវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវស្ដាប់មតិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិនិយោគទុនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការសម្រេចគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវលើប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្វីដែលជាការពិតនៅកម្ពុជានឹងទោះបីរបបលោកហ៊ុនសែនខំបិទបាំងយ៉ាងណាក៏វាមិនអាចបិទបាំងចិត្តដែរព្រោះពិភពលោកទាំងមូលគឺគេដឹងឮគេមើលឃើញអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេ
រីឯលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកបានប្រាប់ VOA នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថា
ជាធម្មតាយើងមិនអាចយកចង្អេរបិទតម្រៃដែលងាប់នឹងទេពីព្រោះរឿងនេះវាជះក្លិនស្អុយស្អោចរាប់ឆ្នាំមកហើយវាមិនមែនត្រឹមតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពអញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហវិជាតិជាពិសេសអ្នកស្រី Rosa Smith ក៏បានចេញស្តីណែនាំ recommendation ឲ្យទៅរដ្ឋាភិបាលមានការកំណែតម្រង់លើចំណុចមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភលើកម្មករដូចជាលោកមឿងតូឡាបានរាយការណ៍ជាផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បន្ទាប់ពីសវនកម្មនេះគឺអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងត្រូវជួបពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតដើម្បីសម្រេចថាត្រូវចាត់វិធានការអ្វីជាបន្តទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមការងារសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការចំនួន2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវជាង 3,000 មេហ្គាវ៉ាត់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកធម្មពលកម្ពុជាអះអាងថាការទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលកើនឡើងពីប្រមាណ400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃប្រហស្នេះដើម្បីទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីប្រទេសឡាវដើម្បីបំពេញកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីក្នុងប្រទេសចាប់ពីឆ្នាំនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលុនស៊ីសូលីតបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានសម្រេចទិញអគ្គិសនីបន្ថែមពីឡាវចំនួន 3,100 មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអគ្គិសនីក្នុងស្រុកដែលចេះតែរីកធំឡើង
ដូច្នេះជាទំហំមួយដ៏ធំបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាកាលមុននេះទីក្រុងភ្នំពេញនិងទូទាំងប្រទេសប្រើត្រឹមតែ40មេហ្គាវ៉ាត់ប្រមាណមិនដល់40មេហ្គាវ៉ាត់ទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្ពុជាបានឈានទៅទិញអគ្គិសនីពីឡាវរហូតដល់3,100មេហ្គាវ៉ាត់
កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនដោយសារកង្វះធម្មពលអគ្គិសនីលោកថងលុនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាដែលចង់បានការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរលោកស៊ីសូលីតមានប្រសាសន៍តាមរយៈការប្រែសម្រួលភាសាខ្មែរថាន
េះគឺជាការបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្ដេចតេជោបានលើកឡើងហើយកម្ពុជានឹងមានអក្សរីយោមកប្រើប្រាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយខាងយើងក៏មានចំនួនពីការលក់អក្សរីពីកម្ពុជាដើម្បីយោមកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក៏ដូចជាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រទេសយើង
มันមានការបញ្ជាក់អំពីថ្លៃទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនោះទេលោកកៅរតនៈអគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជាមិនទាន់អាចតកតងបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកវិចទ័រហ្សូណាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA ថាការទិញអគ្គិសនីពីប្រទេសឡាវនៅពេលនេះគឺទុកសម្រាប់បំពេញបន្ថែមតម្រូវការចរន្តអគ្គិសនីដែលចេះតែកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងចន្លោះពី400ទៅ500មេហ្គាវ៉ាត់លោកថារដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមទុនវិនិយោគប្រមាណពី400ទៅ500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីពីព្រំដែនឡាវប្រមាណជាង300គីឡូម៉ែត្រលោកវិចទ័រសូណាបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបានប្រមាណ2000មេហ្គាវ៉ាត់ខណៈដែលតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកខ្ពស់បំផុតប្រមាណ1800មេហ្គាវ៉ាត់ ដោយឡែកក្រៅពីកិច្ចព្រមព្រៀងទិញលក់អគិសនីប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវក៏បានឯកភាពគ្នាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងយូរអង្វែងបន្ថែមពីនោះប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាផងដែរប្រគល់ភារកិច្ចជូនគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាព្រៀងឲ្យបានឆាប់បំផុតនៅសិទ្ធិសញ្ញាពីការខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវពាក់ព័ន្ធកំណត់ព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរបានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចរាល់ហើយចំនួន 86% នៃខ្សែព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរចំពោះកំណត់ព្រំដែនដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ខណ្ឌសីមាភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តពិភាក្សារិះរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់បំផុតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកស្រី Kelly Nightcraftបានចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយសរសើរស្ថាប័ននេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចៅហ្វាយនាយរបស់លោកស្រីគឺលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកស្រីក្រាបបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្រោយការប្រជុំលើកទី1របស់លោកស្រីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្ត3របស់ក្រុមប្រឹក្សានេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសឹងតែមិនអាចរកពាក្យពេចន៍ណាមកពណ៌នាអំពីមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៅពេលខ្ញុំឈរនៅចំពោះមុខអស់លោកអ្នកក្នុងឋានៈខ្ញុំជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិជាស្ថាប័នមួយដែលបដិញ្ញាធ្វើឲ្យមានសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពរបស់មនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកហើយខ្ញុំមានការពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលថិតនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដើម្បីធ្វើការជំរុញបេសកកម្មដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ានខាន់និយាយថាប្រទេសលោកគួរថិតនៅអព្យាក្រឹតនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅជិតខាងដើម្បីបញ្ជាកំឲ្យមានការខាត់បងយ៉ាងច្រើនខាងជីវិតមនុស្សនិងខាងហេរ៉ាំងវត្ថុដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់បានរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សាសងសឹកដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលោកខាន់បានធ្វើកំណត់សម្គាល់ទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារផ្ដាច់មុខមួយជាមួយទូរទស្សន៍រុស្ស៊ី Russia Today ដែលមានកំណត់នឹងផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃសុក្រនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.